Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, am trecut iată de orele 13 și un sfert și suntem alături de dumneavoastră astăzi la o nouă ediție Jurnal Militar. Am pregătit pentru următoarele aproximativ 30 de minute știri, evenimente și misiuni din mediul militar petrecute, bineînțeles, în această săptămână, așa că rămâneți alături de mine pe frecvențele Radio Reșița. Îl las acum pe colegul meu Adrian Câtman să ne aducă principalele știri militare și revenim.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale a organizat joi în toată țara ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor. Festivitățile au avut loc la monumente și mausolee, la cimitirele și parcelele de onoare, unde s-au depus gerbe de flori și au fost rostite în mod simbolic nume ale eroilor căzuți la datorie. În instituțiile publice și în unitățile de învățământ s-au păstrat momente de reculegere în semn de omagiu pentru eroii României. Ziua Eroilor este sărbătoare națională din anul 1920 și se marchează în fiecare an de Înălțarea Domnului. Detașamentul forțelor aeriene finlandeze aflat în țara noastră pentru misiunile de poliție aeriană întărită sub comandă NATO a fost certificat marți în cadrul unei ceremonii desfășurate în baza 57 aeriană de la Mihail Cugălnicianu. Piloții scandinavi vor executa în următoarele două luni acest tip de misiuni împreună cu militarii din forțele aeriene române și cu cei din forțele aeriene regale ale Marii Britanii. La festivitate, ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, a arătat că prezența detașamentului din Finlanda în țara noastră este dovada faptului că legăturile dintre statele NATO în ceea ce privește consolidarea flancului estic aliat sunt mai puternice ca oricând.
Alăturarea Finlandei la cea mai de succes alianță politico-militară din istorie contribuie la întărirea securității și unității pe flancul estic al NATO într-un mod coerent de la Marea Baltică la Marea Neagră. Misiunea consolidată de poliția aeriană sub comanda NATO este o misiune de apărare colectivă desfășurată în timp de pace și destinată să asigure integritatea spațiului aerian al alianței.
Detașamentul forțelor aeriene finlandeze este format din 90 de militari, piloți și personal tehnic cu 7 aeronave F-18 Hornet. Și tot în baza aeriană de la Mihail Cugălnicianu, marți a fost marcată oficial începerea lucrărilor de construcție a unei noi piste de decolare-aterizare. Aceasta va avea o lungime de 3500 de metri și va putea opera toată gama de aeronave NATO, dar și avioane civile. Proiectul are un cost estimativ de 68 de milioane de euro și include un simulator de zbor, zone de staționare, mentenanță și comunicații. Pista ar trebui să devină funcțională în 2027. Comandantul bazei 57 aeriene, comandorul Nicolae Crețu.
Noi pregătim infrastructura astfel încât să putem să deservim escadrila de avioane F-16 care va intra în organica bazei 57 aeriană. Vrem să pregătim suficientă infrastructură și suficiente capabilități astfel încât celelalte mijloace, structuri și detașamente necesare constituirii oricărui dispozitiv de securitate să poată fi dislocat în termenul cel mai scurt în regiunea noastră.
Noua pistă este doar o parte dintr-un proiect mai larg de modernizare a bazei de la Mihail Cugălnicianu, care se va întinde pe o perioadă de 20 de ani și care va costa statul român 2,5 miliarde de euro. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, a participat la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice, desfășurată la cartierul general al NATO de la Bruxelles. Reuniunea a avut trei sesiuni, una dedicată consolidării posturii de descurajare și apărare, o sesiune în formatul Consiliului NATO-Ucraina, iar alta în formatul Grupului de Planificare Nucleară. Ministrul Tilver a fost prezent și la întâlnirea Grupului de Contact pentru Ucraina. La rândul său, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a luat parte la conferința șefilor apărării din Europa Centrală, organizată la Split în Croația. Agenda discuțiilor a inclus analiza situației regionale de securitate, sprijinul pentru Ucraina, mobilitatea logistică militară și prepoziționarea stocurilor armatelor aliate. Generalul Vlad a susținut că, prin amplasarea strategică a echipamentelor militare esențiale, crește capacitatea statelor de a răspunde la amenințări. Conferințele șefilor apărării din Europa Centrală se desfășoară anual sub egida Comandamentului Armatei Statelor Unite ale Americii în Europa. Forțele navale române au încheiat exercițiul multinațional Eurasian Partnership Mine Counter Measure Dive 24, la care au participat peste 200 de militari români și circa 50 străini. Exercițiul a fost condus de Centrul de Scafandri și a presupus pregătirea operațională în domeniul eliminării dispozitivelor explozive și în cel al luptei contra minelor. La antrenamente au luat parte nave, elicoptere și detașamente de scafandri de luptă EOD și de mare adâncime, scafandri de salvare, o echipă de meteorologie și oceanografie și Centrul de Analiză și Evaluare a Datelor pentru Lupta împotriva minelor. Pe timpul exercițiului a fost executată și o misiune reală pentru neutralizarea a două mine marine istorice găsite în apele Mării Negre. Un alt exercițiu multinațional s-a încheiat în poligonul de la Capumidia. Rammstein Legacy 24 a fost un exercițiu de apărare aeriană și antirachetă la care au participat 1300 de militari români și din alte 9 state aliate. El a fost condus de Comandamentul Aerian Aliat și a urmărit antrenarea unei structuri multinaționale pentru o operație de apărare. În poligonul de la Capumidia a fost certificat, prin trageri reale, al doilea sistem Patriot din cele 4 pe care le are România. Iar în poligonul 5 din județul Brașov continuă până pe 25 iunie exercițiul Scorpions Legacy, organizat de Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova. La exercițiu iau parte aproximativ 1600 de militari români și străini, iar obiectivul lui este creșterea coeziunii structurilor multinaționale prin antrenamente tactice în teren cu trageri de luptă. Rammstein Legacy și Scorpions Legacy sunt integrate în seria națională de instruire multidomeniu de nivel operativ tactic Dacia 24, organizată de Armata Română.
Mulțumim, Adrian Câtman. Jurnal Militar merge mai departe cu interviul săptămânii, unde invitat este ministrul apărării Republicii Moldova, Antolie Nosatâi, într-un dialog despre războiul hibrid la care este supusă țara sa din partea Federației Ruse, despre cooperarea armatelor din România și Moldova, în special în domeniul instruirii, dar și despre parcursul european al Republicii Moldova. Un interviu realizat de analistul militar Ion Petrescu, colonel în retragere, fost director în anii 2000 al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale, actuala agenție media a armatei. Ascultăm în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Domnule ministru, vă mulțumesc frumos pentru posibilitatea acestui dialog. De la venirea dumneavoastră în fruntea Ministerului Apărării a Republicii Moldova, am observat ca o locare, am mai poposit și în alte împrejurări la Chișinău, că ați introdus o notă de eleganță și de echilibru în relațiile existente între civilii și militarii care activează în această structură importantă a statalității dintre Prut și Nistru. Și de aceea vă întreb, care e principiul dumneavoastră de interacțiune profesională cu colaboratorii?
Principalul consider că este profesionalismul angajatului. Apreciez mult dedicația și implicarea fiecăruia și rezultatele obținute.
Observat în Gâlgăuzi o serie de activități care arată o radicalizare a unora dintre liderii de acolo, o dorință lor de a fi stat în stat și la propriu și la figurat, în condițiile în care în Transnistria, unde mai sunt așa numiți pacificatori ruși, nu au fost semnale publice care să genereze dureri de cap celor care conduc la Chișinău.
Schimbările geopolitice și războiul din Ucraina au amplificat procesele politice în Republica Moldova. Implicarea Federației Rusie în problemele interne este permanent în creștere. Elementele războiului hibrid acum au trecut și în alt domeniu și nu se mai axează doar la partea economică, dar este axată și pe partea de crearea tensiunilor în societate. Vedem că o nouă posibilitate de destabilizare a situației este axată pe regiunea din sudul Republicii Moldova, pe autonomia gagauză, care este încercată pentru a aduce o tensiune bazată pe problemele etnice. Este creată artificial, nu există în Republica Moldova discriminare, toți cetățenii au aceleași drepturi, chiar în unele cazuri cei din autonomia gagauză au mai multe privilegii ca alții, având în vedere accesul la fonduri și asistența economică. Cei care doresc această divizare în societate folosesc cetățenii din regiune pentru a compromite guvernul, structurile de ordine și pentru a aduce narativele Federației Rusie în interiorul țării.
Cum evaluați la Ministerul Apărării, din dialogurile profesionale cu colaboratorii, pericolul unei ipotetice invazii a Republicii Moldova de către Federația Rusă? Este o ipoteză absurdă?
Actualmente este o ipoteză absurdă. Acum nu există o amenințare directă cu caracter militar la securitatea Republicii Moldova și aceasta se datorează faptului că acțiunile de luptă datorită curajului și sacrificiului forțelor armate ucrainene, a cetățenilor ucraineni. Războiul este ținut mai departe de hotarele Republicii Moldova și nu mai auzim acele explozii și sirene de alarmă cum a fost în 2022. Suportul extern, solidaritatea internațională va ajuta poporul ucrainean să-și elibereze teritoriile ocupate de Federația Rusă.
Am aflat la București de la domnul general Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării României, un lucru care m-a bucurat și l-ați reiterat și dumneavoastră la întâlnirea cu delegația de formatori de opinie din România. Existența brigăzilor împărțite, brigăzi din Armata Națională a Republicii Moldova, brigăzi din Armata României. Care este sensul acestor împrăciri? Cum îl vedeți dumneavoastră?
Este o practică destul de reușită și frumoasă, care are mai multe plusuri și beneficii pentru ambele țări. În primul rând, ne permite ca să învățăm standardele și procedurile pe care armata română le-a obținut fiind țară membru NATO și experiența care a dobândit-o prin participarea în multiplele misiuni internaționale. Ne permite ca să avem o apropiere cu acele unități care se află doar la câțiva kilometri una de alta, ceea ce ne permite ca să folosim eficient baza tehnico-materială pentru desfășurarea diferitor activități, cum pe teritoriul Republicii Moldova, așa și în România. Personal consider că este o foarte bună abordare, ceea ce, într-adevăr, permite chiar și simplu să se cunoască militarii. Și am observat că în ultimul timp, în timpul liber, preferă să meargă în vizite chiar și cu familia, ceea ce arată încă o dată acest spirit, nu doar din frățirii, dar și de prietenie.
Cum evaluați relația bilaterală dintre Armata Națională a Republicii Moldova și Armata României? Ce perspective sunt?
Avem o cooperare foarte frumoasă pe parcursul anilor. Mulți militari s-au format în școlile, instituțiile de învățământ la toate nivelele în România. Au preluat cele mai bune practici care le implementează în activitatea cotidiană în Armata Națională. 2 ani în urmă am semnat un acord de cooperare în domeniul învățământului și instruirii militare, ceea ce ne-a permis ca să avansăm acest domeniu și anual desfășurăm circa 200 de activități comune, ceea ce permite atingerea acestui obiectiv de profesionalizare a Armatei Naționale. Doresc această cooperare frumoasă să continue și să atingem rezultate noi mult mai bune.
Sunteți cetățean al Republicii Moldova și ca atare bănuiesc că veți vota la referendumul privind drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană și veți participa și la alegerea președintelui Republicii Moldova. Dar pentru că trăiți aici, aș vrea să spuneți celor care urmăresc acest interviu care este starea de spirit actuală cu câteva luni înainte de aceste momente, de momentul votului pentru viitorul președinte și pentru referendumul care să valideze determinarea europenilor dintre Prut și Nistru de a fi în Uniunea Europeană. Cum evaluați?
În primul rând, definitiv personal voi participa și alegerea am făcut-o, fiindcă cred că drumul european este o direcție strategică pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Ce ține de spiritul în Republica Moldova? Ultimele sondaje arată că majoritatea cetățenilor susțin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și rezultatele, dacă nu greșesc, conform ultimelor sondaje, sunt circa 60, aproape 70%. Evident este că acest parcurs deranjează Federația Rusă. În următoarea perioadă, războiul hibrid se va intenționa în domeniul de a compromite acest exercițiu democratic care a fost inițiat de doamna președinte. Dar totuși am ferma convingere că cetățenii Republicii Moldova vor face cea mai bună alegere.
Deci ca ministru al apărării simțiți un război hibrid continuu în Republica Moldova. generat de un anumit stat răsăritean. Am înțeles bine?
Ați înțeles corect și vorbim direct, este războiul hibrid inițiat și condus de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova. Chiar și în strategia securității naționale care a fost aprobată la finele anului trecut, Federația Rusă este menționată ca principală amenințare la securitatea națională a Republicii Moldova.
Din perspectiva dezvoltării economice a Republicii Moldova, care este percepția cetățeanului din această statalitate despre avantajele intrării în Uniunea Europeană? Ce va câștiga concret un cetățean al Republicii Moldova din momentul în care Republica Moldova va deveni parte a Uniunii Europene?
Pe acest subiect putem discuta mult, dar cel mai simplu este să analizăm experiența țărilor care au trecut prin această experiență. Și exemplul României, exemplul Bulgariei, exemplul altor țări care au devenit state membre a Uniunii Europene, sunt foarte pozitive pentru a aduce la cunoștință cetățenilor beneficiile care putem să le avem și noi. Republica Moldova merită un viitor mai bun, merită condiții mai bune de trai și o economie dezvoltată, ceea ce ar permite dezvoltarea țării.
Am văzut zilele acestea cât am fost în Chișinău, ofițeri din poliția germană, ofițeri din armata italiană, am simțit așa un spirit european în capitala Republicii Moldova și m-am bucurat în sensul că au înțeles și alte state europene relevanța unor conexiuni necesare și create pe teritoriul Republicii Moldova, nu numai de către Armata Națională Republicii Moldova, ci și de alte structuri care țin de întărirea statului de drept. Cum comentați această realitate?
Toate structurile statului interacționează activ cu partenerii strategici care doresc să contribuie la menținerea stabilității, securității în Republica Moldova, precum și dezvoltarea acestor instituții. Avem obiective clar definite pentru atingerea nivelului de interoperabilitate și aceste activități comune ne permit ca să devenim mai bine pregătiți, să învățăm cele mai bune practici și să le aplicăm în activitatea cotidiană pentru a asigura mediul de securitate și de apărare dorit pentru Republica Moldova.
O să vă rog respectuos să adresați un mesaj.
În primul rând vreau să vin cu apreciere pentru toată susținerea și ajutorul acordat Republicii Moldova pe parcursul independenței noastre. Avem multe lucruri în comun și doresc și în viitor ca prietenia și colaborarea noastră să ne permită să avansăm în direcțiile strategice pentru interesul ambelor state.
Domnul ministru, vă mulțumesc frumos pentru interviu acordat.
Mulțumesc frumos!
Am revenit în studio, ascultați Jurnal Militar acum la Radio Reșița. Continuăm cu veștile de la militarii noștri aflați în misiune în afara granițelor țării, aduse săptămâna aceasta de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem în Marea Britanie, mai exact în baza aeriană Lakenheath, unde o echipă de eliminare a dispozitivelor explozive EOD a forțelor aeriene din România a participat la prima ediție a exercițiului internațional EOD organizat de forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii. Exercițiul a reunit echipe din 9 state și a avut ca scop consolidarea parteneriatelor și alianțelor, dezvoltarea capacităților și competențelor, precum și descurajarea amenințărilor EOD. Pe parcursul exercițiului, echipa EOD română a rezolvat cu succes 7 incidente pregătite de organizatori și au fost instruiți pentru rezolvarea unui scenariu de curățare rapidă a pistelor de aterizare. Plutonierul ajutant Marius Turenski, șef formațiune EOD din cadrul grupului EOD al forțelor aeriene.
Exercițiile au fost pregătite în cel mai mic detaliu de parteneri americani. Să vă dau un exemplu, toate incidentele EOD, toate dispozitivele explozive, erau făcute cu senzori acustici sau luminoși, tocmai în caz de greșeai ceva, un bip sau un fascicul luminos îți prezenta faptul că fie călcai pe o mină, fie activai un dispozitiv improvizat. Astfel, feedback-ul a fost pozitiv, nu s-a întâmplat acest lucru, ne-am îndeplinit toate cele 7 incidente primite.
Trecem de la forțele terestre la cele navale și ajungem în Marea Mediterană, unde fregata Regina Maria își continuă participarea la operația EUNAV Formed Irini, alături de nava comandant ITS Paolo Tajon di Revel a forțelor navale ale Italiei și nava HS Canaris a forțelor navale ale Greciei. Nava românească a executat o serie de activități complexe în toate domeniile de activitate specifice pentru integrarea în cadrul operației. Astfel, militarii din echipa de inspecție și operatorii forțelor pentru operații speciale s-au instruit permanent prin desfășurarea unor module specifice de pregătire. Locotenentul Constantin Zvâncă, ajutor comandant grup luptă antiaeriană și la suprafață.
Printre misiunile de interogare a navelor comerciale, cât și a celor de friendly approach, Fregata Regina Maria a executat de curând o serie de misiuni de foc cu armamentul individual de infanterie, cât și cu instalațiile artileristice de calibru mic de la bordul navei. De remarcat este faptul că militarii care deservesc aceste instalații și-au executat misiunile cu profesionalism și cu un grad ridicat de eficiență.
Din Marea Mediterană coborâm în tabăra Moana din Bangui, Republica Centrafricană, unde, în cadrul unei ceremonii, comandantul forței misiunii de instruire a Uniunii Europene, generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan, a înmânat medaliile misiunii vânătorilor de munte români din detașamentul de protecție a forței, care au ajuns la finalul celor 6 luni de dislocare pe continentul african. Ceremonia a evidențiat profesionalismul și serviciile excepționale ale membrilor echipei, dar și recunoștința tuturor membrilor EUTM-RCA pentru contribuția lor la asigurarea climatului sigur necesar desfășurării activităților zilnice. Comandantul forței misiunii a încheiat ceremonia dorind tuturor celor care își finalizează turul o călătorie sigură spre casă și un timp plin de dragoste, bucurie și reuniuni de neuitat.
Mergem mai departe cu jurnalul militar. Ne mai despart doar câteva minute de finalul emisiunii, dar fiindcă tot a fost ziua parașutiștilor militari în această săptămână pe 10 iunie, avem pregătit un interviu cu unul dintre parașutiștii brigăzii 18 cercetare supraveghere Decebal din Timișoara, un interviu realizat de Larisa Vasile la modulul de pregătire al parașutiștilor. Din motive de securitate nu putem dezvălui identitatea acestuia, vă invit să ascultăm.
Ne aflăm la un modul de parașutare, dar am ales să vorbim pentru că de curând sunteți și parașutist.
Da, sunt începător în aceste taine, pot să spun așa. Am început activitatea în urmă cu 3 ani prin brevetarea pe parașuta categoria rotundă, după care am executat un modul în civil. Ulterior, anul trecut am reușit să fac trecerea pe partea militară în această categorie pe parașuta tip aripă. Diferă foarte mult aceste două categorii de parașută, deoarece parașuta categoria rotundă are deschidere automată, iar parașuta categoria aripă are deschidere comandată, adică practic tu acționezi procesul de deschidere și bineînțeles este vorba și de înălțimea de parașutare și de tehnica de parașutare. Te ajută foarte mult deoarece te poți lansa la înălțimi între 1200 până la 3000 de metri în cazul de față și după o cădere liberă, puterea de a decide stă în mâinile tale în momentul în care deschizi parașuta.
Dacă e să vorbim despre siguranță, care ar fi mai sigură?
Cred că este împărțit acest răspuns. Cred că sunt oameni care consideră că parașuta rotundă este mai sigură și oameni care consideră că parașuta aripă. Din punctul meu de vedere, parașuta aripă, deoarece înălțimea de parașutare la parașuta rotundă este foarte mică și ai nevoie de o rapiditate în decizie în momentul în care se întâmplă un incident. În schimb, la parașuta aripă ai acest avantaj de înălțime și de timp.
Ai nevoie de anumite aptitudini, calități. Ce înseamnă să fii parașutist din acest punct de vedere?
Da, bineînțeles, trebuie să fii într-o condiție fizică foarte, foarte bună și trebuie să ai și o stabilitate psihică, deoarece trebuie să lași deoparte emoțiile și emoțiile pe care în continuare le ai, deoarece e foarte greu să le elimini de tot, trebuie să fie constructive și să te ajute în momentul în care părăsești aeronava și în momentul în care decizi să deschizi parașuta.
Și dacă tot ați amintit de a părăsi aeronava, ce sentiment vă încearcă atunci?
Este o senzație plăcută, foarte, foarte plăcută, este o adrenalină maximă. Bineînțeles, ca să simți această adrenalină, ar cam trebui să încerci, pentru că nu poate fi explicată, dar i-aș recomanda tuturor celor care vor să intre în acest domeniu, în sistemul militar și ulterior vor să treacă la această specialitate, le-aș recomanda să încerce și să vadă pe propria piele cum este.
Ce înseamnă să fii nou în acest domeniu? Ce aveți în vedere acum? La ce sunteți atent atunci când faceți saltul sau înainte de salt? Nu știu.
Da, faptul că sunt nou mă ajută oarecum pentru că sunt atent la toate lucrurile pe care probabil cei cu mai multe salturi și cu mai multe experiențe le consideră minore, pentru mine sunt lucruri importante și sunt aici ca să învăț de la cei cu experiență. Și bineînțeles și această emoție că sunt cu oameni pregătiți și oameni cu multă, multă experiență mă ajută să încerc să învăț și să-mi doresc mai mult de la mine.
Este interesant că aveți instructor și totuși activitatea în sine se desfășoară individual. Care este aportul instructorului sau este acolo lângă dumneavoastră, deși nu are cum neapărat că sunteți pe cont propriu?
Da, instructorul este la alături de noi momentul în care suntem jos la sol, ne pregătește pentru acest zbor, urcăm în aeronavă cu el, ne ajută oarecum, ne dă oarecare siguranță, deoarece majoritatea instructorilor sunt cu zâmbetul pe buze și ne acordă încredere și încearcă să ne facă să uităm de emoțiile pe care le avem, dar încărcarea cea mai mare este pe parașutist, pentru că, exact cum ai menționat, totul este individual. În momentul în care ai părăsit aeronava, ești doar tu și parașuta. Și trebuie să încerci să te stabilizezi, să ai o oarecare vizibilitate, să ai o conștientizare a înălțimii și a altimetrului permanent în zbor. Atunci nu te mai poți gândi la instructor, ești doar tu.
Care ar fi ziua perfectă sau condițiile perfecte pentru a sări? Am înțeles că nici vânt prea puternic n-ar trebui să fie, dar nici domol.
Da, aici pot să mă leg de o vorbă pe care o știu de la un instructor. Vremea bună se așteaptă pe aerodrom, deci nu o să știi niciodată, absolut niciodată, când este o vreme prielnică, dacă stai acasă sau cum facem noi, organizăm activitatea. Venim aici, luăm legătura tot timpul cu aeronava care o să vină să ne ajute la parașutare. În funcție de condițiile meteo, vedem când putem să ne lansăm și când nu. Bineînțeles că ar trebui să fie niște condiții meteo, cel puțin să putem să zburăm și să pilotăm parașuta în siguranță. Din punct de vedere al vântului, ar trebui să fie un vânt nu cu o intensitate ridicată, dar nici scăzută. Bineînțeles că un vânt cu intensitate zero nu te ajută deoarece ai viteza de înaintare a parașutei. Iar ca să pot răspunde la întrebare, cred, din punctul meu de vedere, cea mai bună vreme ar fi un vânt cu intensitate undeva între 7 și 9 metri pe secundă, astfel încât cele două forțe să se anuleze, forța de înaintare a parașutei și cu forța vântului.
Dacă putem să vorbim despre viitor, ce vă doriți? Cât mai multe salturi sau care este obiectivul principal al unui parașutist?
Din punctul meu de vedere, obiectivul principal al unui parașutist este de a te dezvolta din punct de vedere profesional, să reușești ca în momentul în care ești în cădere liberă să poți să lucrezi și să fii în siguranță și cred că ar trebui să se gândească foarte mult la calificările pe care le pot obține, pentru că în funcție de numărul de salturi obții treptat anumite calificări. De exemplu, instructor, conducătorul parașutării, instructor în aeronavă.
Și în cazul dumneavoastră vă vedeți instructor?
Bineînțeles că mă văd instructor și cred că orice parașutist ar trebui să se vadă instructor. Dar până acolo mai este foarte, foarte mult de muncă.
Pe final, ce înseamnă perfecțiunea în parașutism?
Cred că perfecțiunea în parașutism o poți atinge în momentul în care reușești să fii împăcat din punct de vedere psihic și să reușești să-ți dozezi cantitatea de adrenalină pe care ți-o oferă saltul în momentul în care execuți parașutarea.
Iar la nivel tehnic?
La nivel tehnic, să reușești să ai o deschidere stabilă, într-o poziție stabilă, la o altitudine corectă și, bineînțeles, o aterizare corectă și fără incidente.
Acesta a fost Jurnalul Militar de astăzi, 15 iunie. Sunt Anca Făgăraș, gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Ne găsiți, bineînțeles, și pe Facebook. Vă las în continuare cu Radio Reșița. Spor în toate. Pe curând!